Først skydevejr med sne og snefyning mange steder på Bornholm, dog tørt vejr hele dagen. I Jylland klarer det noget op vestfra med lidt sol og enkelte regn eller sludbyer. Temperatur omkring frysepunktet, men i Vestjylland stiger de til mellem 2 og 5 graders varme. Og jeg skal lige have med, at der er risiko for sneglatte veje.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer, Huxi, og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Og velkommen til det gode gamle Folketing, skal det også lyde herfra. Undertegnet, selvudnævnt formand for det gode gamle Folketing. Vi har store sager på programmet, som jeg skal vende med mine gæster. Vi skal blandt andet... Og det kan jeg allerede nu afsløre, at der bliver stemningen muligvis måske i overkanten frisk. Det er i hvert fald det, den næste er blevet her. Vi skal diskutere håndbold lidt senere. Både måske, hvor spændende spillet er. Det har vi siddet og snakket en lille smule om under nyhederne. Men også, hvor meget og hvor lidt man kan, skråstrej skal, blande sport og politik. Og anledningen er selvfølgelig VM i håndbold, som pågår i Katar lige nu. Vi skal også tale om en stor gruppe af tvivlere op til det kommende valg, som måske ikke kan være regeringens redning. Alt efter, hvordan man ser på det, selvfølgelig. Men vi lægger fra kaj et helt andet sted. Og når jeg nu har sagt det, så vil jeg gerne præsentere mine gæster for til højre for mig. Der sidder faktisk Kaj Stillinger, tidligere medlem af Folketinget for SF. Og skal jeg også sige, så til tidligere medlem af SF. Du er ikke medlem længere, vel, Kaj?
Nej, det er jeg ikke.
Godt. Så er det sagt. Velkommen også til tidligere medlem af Folketinget for Radikale Venstre, Niels Helveg Petersen. Og velkommen til, tør jeg sige, ny dreng i klassen, Jens Vibjerg, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Og de herrer, vi starter i en noget anden boldgade end en håndbold. Nemlig med på bagkant af de forfærdelige hændelser i Paris 7. januar, så har der blevet diskuteret de sidste par uger. Hvad skal man nu gøre? På alle mulige fronter. Vi har talt meget om, hvor meget der skal overvåges, hvor meget skal der aflyttes, hvilke sessionslokninger skal der gemmes osv. Men der er også mere sådan konkrete forslag på bordet. Og derfor vil jeg starte med at spørge Kaj Stillinger. Grimhøj måske. Skal vi lukke den?
Det tror jeg faktisk ikke, man skal, for jeg tror ikke, det hjælper noget som helst. For jeg læste, at imamen, eller hvem det nu var, der udtalte, at hvis I lukker den her, så flår vi bare et andet sted hen. Så det er ikke noget formål at lukke den. Man skal nok tage fat et helt andet sted, nemlig, og måske tage fat på at opdrage de unge mennesker til at opføre sig ordentligt.
Ja, men det er jo det er jo sådan en langsigtet plan. Altså det, jeg bare fornemmer, det er, at politikerne står i kø for at agere hurtigt, håndfast og nu.
Ja, men det skal de ikke gøre ved at, tror jeg, altså, jeg tror det ikke, altså det hjælper ikke noget at lukke den måske, fordi som jeg også tror, så flytter de bare et andet sted hen, og man kan jo ikke forhindre dem i at udføre deres religiøse handlinger, og det gør de bare et andet sted. Men jeg synes da nok, man skal være opmærksom på, hvis den måske opildner til, at de tager til Syrien, så synes jeg virkelig, der er et problem, og det skal de altså ikke gøre. Men altså, om de opildner på den der moské eller et andet sted i en eller anden lejlighed, det er jo ligegyldigt, man skal have fat i, at det må de altså ikke, det her. Mm-hmm. Det er nok det, der er afgørende for mig.
Ja. Jens Vibjerg, hvad siger du?
Jamen, jeg kunne godt have lyst til at lukke moskéen, men jeg er måske enig med Kaj i, at det hjælper ikke så meget. Men jeg er jo mere til at sende dem ud af landet med en enkelt billet, som forkynder på den måde, de gør, eller får dem radikaliseret, de unge mennesker, fordi det kommer jo ikke af sig selv. Der er jo nogen, der får dem ind i det, for deres tankevirksomhed gelejtet den vej. Og noget af det, man læser, at nu har jeg jo aldrig været i moskéen, så er jeg ved, ikke hvad der foregår ud over, hvad jeg har læst mig til, men så virker det på mig skræmmende, noget af den forkyndelse, der foregår. Mm-hmm. Og vi kan jo ikke være tjent med, at man udklækker terrorister, syrienkrigere og hvad det måtte være i sådan måske. Men jeg tror på, men det kan også ske, jeg er naiv, men jeg tror på, at myndighederne trods alt har indsigt med, hvad der foregår på stedet.
Så du mener, at PET og andre har sådan nogenlunde snor i, hvad der sker?
Det går jeg ud fra. De har snor i mange ting, og jeg vil blive meget skuffet, hvis ikke de har snor i, hvad der foregår.
Mm-hmm. Niels Helveg, du nikker?
Jamen, det tror jeg også, PET har, og jeg tror, deres muligheder for at styre det der er størst, hvis man ikke lukker. Fordi så ved man, hvor der er et centrum for den slags skal vi sige, hjernevask, mm-hmm. og så er det nok nemmere at håndtere det. Det ene og det andet er, at skal man lukke, så kræver det altså, at domstolen at gøre det. Det kræver grundloven. Det er jo ikke sådan noget, man kan gøre ved en politisk beslutning. Og det bør det heller ikke være. Det er et domstolsanliggende, og det har grundloven klart taget stilling til. Men det principielle i det her er, at jeg kan ikke se, hvad man opnår ved at lukke. Snarere bliver vel myndighedernes muligheder for at holde øje med det, bliver mindre og ikke større.
Men vi er jo i sådan et mærkeligt dilemma. Jens Vibjerg siger her, at han har lyst til at lukke moskeen. Mette Frederiksen, vores justitsminister, sagde også det samme. Hun er fristet til at lukke den her moské, men hun siger, men det kan vi nok ikke. Niels Helveg, hvordan håndterer man så? Altså, som politiker, der står man vel også over for sådan en imam på en eller anden måde, og skal foretage sig et eller andet. Altså, og så kan man vælge at gøre, som Pia Kærsgaard siger, måske skal lukkes, imamen skal sendes ud, og i øvrigt skal der indføres nødret. Så kører hele balladen bare. Eller også kan man gøre, som Mette Frederiksen gør, læne sig lidt tilbage og sige, puh, det her er jeg så nødt til lige at tænke over. Hun flugter jo meget godt med, i virkeligheden, hvad I alle sammen har sagt, at det hjælper nok ikke noget at lukke den her moské.
Nej, men altså, et demokrati som vores befinder sig jo altid i et evigt dilemma over for ekstremister til højre og til venstre. Mm-hmm. Der er dilemmaet er jo, at på den ene side må man tage, og det gør jeg i hvert fald, også tage meget stærk afstand fra moskeens imamer, hans udtalelser. På den anden side, så er det jo altså et demokrati, vi gerne vil have, og vi hylder, at der er religionsfrihed og ytringsfrihed, og derfor er vi spændt ud mellem to af demokratier, altid i et evigt dilemma, når det drejer sig om, hvordan man bedst bekæmper ekstremister. Jeg husker for eksempel under den kolde krig, der var kommunisterne forbudt i Vesttyskland. Vi forbød dem ikke. Mm. De fik lov til at agitere og virke, og det tror jeg var det mest var det klogeste. Men der er et dilemma, og demokrater er altid i en diskussion med sig selv om, hvor langt kan man gå i retning af at begrænse, når vi i øvrigt samtidig behylder ytringsfrihed og religionsfrihed.
Kastelinger?
Mm-hmm. Ja, men altså, jeg er helt enig med Niels i det punkt der, men ytringsfriheden, det er altså ikke ytringsfrihed, det er ytringsfrihed under ansvar. Underforstået, at hvis man overtræder ytringsfrihedens rette påbud, så kan man straffes. Og det skal vi lige være opmærksom på. Altså, udspreder man ting om voldelige ting, eller krigslignende ting, eller landskabelige ting, så kan man godt straffes i ytringsfrihedens navn. Det skal man også lige være opmærksom på. Så vi har altså nogle begrænsninger af ytringsfriheden.
Man må ikke opfordre til drab, man må ikke opfordre til alverdens ting. Altså, så. Men det er jo lige præcis det dilemma, vi står i. Det kan vi ikke bevise, at de har gjort. Og dermed sagt, det er vi ikke sikre på, at de har gjort. I den her måske.
Ja, altså grundloven er på det punkt her meget, meget uklar i virkeligheden. Den danske grundlov siger, at man har ret til at ytre sig i skrift og tale, og det gælder selvfølgelig så også i elektroniske medier osv., men netop med ansvar for med de begrænsninger, som følger af lovgivningen. Og det vil sige, at vi har i Danmark jo faktisk sagt, at det er domstolen, der trækker grænserne for ytringsfriheden. Mm-hmm. Og har domstolene jo så gjort, og det har de gjort med at være meget liberale. De har jo faktisk lagt en retspraksis, som siger, at det er meget svært at skride ind over ytringsfrihed.
Jens Vibjerg, jeg vil lige løbe en ting forbi dig også, fordi et andet ord, et andet begreb, som er blevet smidt op i luften i den her uge, ligesom som i øvrigt er blevet smidt op flere gange før, det er landsforræderi. Og det handler om disse fremmede krigere, Syriens krigere, som bliver radikaliseret herhjemme på en eller anden måde, tager til Syrien for at støtte Islamisk Stat, og som man så frygter, og desværre også har set enkelte eksempler på, kommer tilbage, er blevet trænet i forfærdelige ting, og så begår terrorhandlinger. Hvordan skal man stoppe dem, eller straffe dem på bagkant, om man så må sige? Så har der været den her diskussion, som sagt, om, er de landsforrædere? Hvor står du i den diskussion?
Ja, og de kan jo kæmpe imod danske soldater ude også.
Ja.
Så betragter jeg dem jo som landsforræder.
Mm-hmm.
Og vil angribe det ud fra den synsvinkel. Og der mener jeg, at man må gå hårdt til værks fra myndighedernes side over for dem. Og er de ikke danske statsborgere, så... vil jeg sende dem ud af landet, være konsekvent over for dem. Har de dobbelt statsborgerskab, så vil jeg også sende dem ud af landet.
Så skal man fratage?
Ja, det danske statsborgerskab.
Ja, ja, ja.
Det er jo lidt mere kompliceret, hvis ikke de har et andet statsborgerskab. Men så må man på anden vis fra myndighedernes side virkelig gå til dem, og jeg mener, at de skal straffes... Den har sagt så hårdt, som de kan.
Ja. Altså, det tror jeg i virkeligheden, vi alle sammen kan blive enige om. Men det, der slår mig omkring den her diskussion, det er, at... Altså, for det første, så vidt jeg har kunne finde ud af, er der ingen retssager mod nogen. Altså, der kører ikke noget, fordi man kan ikke få fat i dem, vi aner intet om, hvad de har lavet dernede. Så det er meget svært at bevise det her med landsforræderi. Og det bliver sådan nogle teknikaliteter i virkeligheden, som man diskuterer, men som ikke... ikke sådan er der er ikke noget i gang lige nu, Kaj Stillinger. Er det ikke sådan lidt, er det fordi, kan man få det indtryk, at det handler om, at igen, der skal udvises noget handlekraft, og så vil vi kalde dem landsforrædere, og det kan vi godt blive enige om, men det gør jeg hverken fra eller til, i princippet.
Nej, det er rigtigt. Altså jeg personligt synes jeg også, at landsforræderi, det er stærkt udtryk for... Jeg, det er godt sket, at man skal bruge det udtryk, det vil jeg ikke afvise, men jeg vil hellere sige, at det, jeg vil ikke engang synes, jeg synes også, det er klamt at kalde dem krigere, at det er sådan et eller andet heltestatus. Jeg synes for mig at se, der er det en flok mordere og kriminelle, mm-hmm. som bare tager ned og halshugger folk fuldstændig hemmingsløst, ikke? Og begynder at kalde dem krigere, det prøver jeg mig ikke engang om. Det er noget helt andet. Men jeg tror altså på, at man skal nok sætte dem i to båse. Der er dem, som er så radikaliserede, at der er ikke noget at diskutere. Det er dybt kriminelle, og der er ikke noget at diskutere med dem. De skal bare straffes så hårdt, man nu kan. Og så er der dem, som forvirret fløjter rundt og er måske er blevet overbevist om et eller andet af en imam, og som måske kommer hjem og tænker, hold op, det var sgu noget værre lort, jeg lavede dernede. Og de kan måske reddes altså på en eller anden måde og indpasses i vores samfund, integreres, og måske så forbedre den integration, som vi ikke er specielt gode til. Så at kalde dem krigere og kalde dem landsforrædere, det er måske lige stærkt nok.
Ja. Altså det vi ved fra både Forsvarets Efterretningstjeneste og PET, som jo ikke er så large med oplysningerne, og det skal de jo nok heller ikke være. 110 mener man er taget afsted fra Danmark til Syrien og Irak, og cirka 50 er vendt tilbage. Og dem holder man vel sådan set, tyder alt jo på øje med, Niels Helveg.
Ja, det går jeg også helt bestemt ud fra. Jeg tror, at de har godt styr på, hvad de foretager sig. Men denne sag her er jo noget helt andet end det med ytringsfrihed. Det er jo ikke et udtryk for ytringsfrihed at rende rundt og skyde på andre mennesker i et fremmed land.
Mm.
Og derfor er vi over en helt anden kategori af forbrydelser. Og der har vi jo en terrorlovgivning, som hvis man kan godt gøre, at der her er tale om folk, der har udøvet terror i et fremmed land, så træder altså nogle meget skrappe strafbestemmelser i kraft. Og sådan har jeg i hvert fald forstået sagen. Tror jeg, at domstolene vil anlægge en meget, meget hård linje over for folk, der rejser ud og for eksempel også er med til at bekæmpe danske styrker i udlandet. Det vil man ikke se på med mine øjne,
Nej.
Og skal man heller ikke.
Nej. Men sig, så kommer der jo, fordi der er blevet stillet et forslag fra regeringen, om at man ligesom skal prøve at lave en eller anden form for udrejseforbud. At man skal melde sig på et kontor og sige, jeg vil gerne til Syrien, eller jeg vil gerne til Irak. Og så skal man have en eller anden form for tilladelse til at tage der ned, inden man tager der ned. Og hvis man ikke gør det, så kan man så blive straffet. Så falder hammeren, hvis man bliver nappet i at have været i Syrien eller Irak uden tilladelse. Er det så der, vi skal hen, Kaj Stilling? Altså, giver det meget god mening, hvis man som kurder siger, ved du hvad, jeg skal til, jeg vil til Syrien, og jeg vil kæmpe på vores side, og nu det skriver jeg under på, at jeg gør her.
Ja, ja. Men hør her, det tror jeg simpelthen ikke virker det. Fordi hvis der er nogle fanatikere, uanset hvilken side de er, på den gode eller den dårlige side, og de vil ned og kæmpe, så rejser de sgu da bare til Rom, og så tager de et eller andet tog, og så tager de fra Palermo eller et eller andet, de kommer der ned alligevel. Det der med, at de skal stille
jo,
op...
Jo, men så, hvad skal man sige, så har man, om man så må sige, på papir, at så, hvis vi så får fat i dem...
Hvad mener du så, de skal skrive under på hvad?
Så er de jo taget afsted uden tilladelse. Og så er det nemmere at dømme dem,
når
altså,
de kommer tilbage. Altså, uden tilladelse til at tage til Italien, for eksempel?
Nej, men hvis man så kan bevise, at de har været i Syrien, det er det, jeg mener.
Nå, på den måde, ja.
Italien må de gerne tage til.
Nå, det må de godt, men de må også godt rejse videre.
Altså, jeg har ikke lidt. Men altså...
Jamen, jeg synes bare, jeg vil bare lige sige, det er jo svært, fordi... Hvis de vil ned og kæmpe, så kan de jo komme på alle mulige mærkelige måder dernede via Tyrkiet, via andre steder, ikke?
Jo, men Kaj, jeg tror ikke, det er så meget det måde, man kommer derned på, fordi det kan man jo gøre på alle mulige måder.
Ja.
Men det er mere det der med, at i den her vanskelige sag vil man gerne prøve at, hvad skal man sige, fange dem på det forkerte ben. Nemlig, at hvis man siger laver en regel, der hedder, du må ikke tage til Syrien, du må ikke tage til Irak under nogen som helst omstændigheder, med mindre du har et stykke papir fra os, fra Danmark, hvor der står, Kaj Stillinger må gerne tage til Syrien. Værsgo. Hvis du har det papir, alt er godt. Hvis ikke du har det papir, så falder hammeren ligegyldigt hvad. Og så kan du have været i Italien og alt muligt. Niels Helveg.
Ja, jeg forstår, men jeg har ikke fulgt det sådan om. Jeg forstår, at Folketinget i øjeblikket behandler forslag om, at man under visse omstændigheder kan fratage folk deres pas. Så
det er en
kan
del af forslaget også.
Ja. Det er en del af forslaget.
Ja.
Og hvis man kan bevise, at det er folk, der har ondt i senere, om jeg så må sige, og unge fanatikere, der ønsker at rejse ud og slås i Syrien eller Irak eller sådan noget, så synes jeg, at kan man bevise det, så har jeg så ikke noget, der generer mig, man fratager dem passet om. Om det så hjælper noget, det er så noget andet, om de så ikke kan finde vej alligevel, men det er alligevel en ret streng reaktion over for dem.
Ja. Og
men
Niels, jeg er fuldstændig enig, jeg tror, jeg har heller ikke noget... imod, at mennesker, som er stærkt radikaliserede og unge mennesker på den der måde, så siger man, ved du hvad, du får ikke noget pas, og så har vi gjort, hvad vi kan, og så... Men spørgsmålet er jo bare, det der med mennesker, jeg tror selv, du brugte udtrykket, mennesker, som har ondt i sinde, hvordan får vi ligesom bevist det? Hvad er det?
Det er for eksempel, hvis man har til hensigt at rejse til Syrien og kæmpe sammen med Islamisk Stat dernede, det vil jeg sige udpræget af hånd.
Det er vi helt enige om. Men det er jo mere det der med, hvis de bliver indkaldt til en eller anden samtale, eller nogen fra kommunen eller et eller andet skal ud og sige, ved du hvad, vi overvejer at tage dit pas, fordi vi tror, du har ondt i sinde. Hvad går du og roder med? Spørgsmålet er jo, som de så siger, ja, jeg tager til Syrien, så snart du er skredet.
Jo, men det er et spørgsmål om, det er jo klart, vanskeligheden her ligger i bevisets stilling.
Ja.
Men hvis efterretningstjenesten har beviser i den retning, eventuelt ved kommunikation, man har opsnappet, eller sådan noget, så kan det jo... Kan det jo
Altså man kan sige, at nogle af dem er jo heldigvis så skøre, at de lægger video op af sig selv, hvor de siger det.
Ja. Ja.
Og der er man jo så på relativt sikker grund, kan man sige.
Ja, jeg forstår, at der i Folketinget er en diskussion om, at noget af den nye lovgivning her, som jeg altså ikke selv har haft mulighed for, ikke har læst, der skal være en bestemmelse om, at disse bestemmelser, de er midlertidige, de ophører efter en vis tid.
Mm-hmm. Det er de såkaldte solnedgangsklausuler.
Det er sunset clause.
Præcis.
Det er der diskussion om, og jeg synes faktisk, det er meget fornuftigt at have sådan nogle bestemmelser. At, også fordi vi har en erfaring efter 11. september, efter 11. september vedtog Folketinget jo ganske vidtgående stramninger i terrorlovgivningen og sådan noget. Og så gik tiden, og efterhånden så så man, at der var nogle af bestemmelserne, der ikke var så hensigtsmæssige. Og så har man så gået i gang med at file på dem og rette dem til og rette fejl og hvad der kunne være. Men det er sådan set meget fornuftigt over for lovgivning, som bliver til i en bestemt kritisk situation, at man der siger, okay, nu har vi den her lovgivning, men vi vil have lov til at revidere, at vi vil have den op til eftersyn efter en vis tid. Mm-hmm. Det kan jeg meget godt lide, det princip. Det kan jeg for eksempel også godt lide, når det drejer sig om udsendelse af soldater til gøre tjeneste i udlandet. For eksempel ville det have været en fordel i Afghanistan-konflikten, at vi havde haft en bestemmelse om, at efter så lang tid, så tager vi vores engagement op til overvejelse. Det gjorde kanadierne for eksempel meget fornuftigt. Og så her må jeg sige, at det er da et af de mest fornuftige oppositionsforslag, jeg har set.
Jamen det er vel, i snart sagt, alle livets facetter, nogenlunde klogt lige at se det an, og så tænke sig om undervejs. Okay. De her, nu vil jeg bede om at tage ørebøffer på, og jeg kan forstå, at vi har et lidt, nu kan det være, det bliver en lille smule teknisk, men vi har vist et lidt opklarende spørgsmål. Og det synes jeg, vi skal have med. Det er Per, som har ringet ind. Goddag, Per.
Goddag.
Per, du har et spørgsmål.
Ja, det var fordi her for en 5-6-7 minutter siden, der sagde Helveg noget i forbindelse med den der solnedgangsklausul. Vi snakker om i øvrigt et meget besynderligt ord i mine ører. Men skidt med det. Vi ved altså, hvad det betyder. Og så siger han, at havde vi haft sådan en i vores engagement i Afghanistan-krigen, så kunne vi have taget det løbende op, vores engagement. Og ligesom kanadierne åbenbart havde haft sådan en. Og så er mit spørgsmål, kan det virkelig være rigtigt, at man skal have sådan en for overhovedet at kunne tage et engagement som krig op løbende?
Nej, det kan man godt, men det lægger jo et stærkt pres på beslutningstagerne, altså lovgivningen, lovgiverne, hvis der står i loven, at på det her tidspunkt skal I tage de her bestemmelser op til vurdering. Hvis jeg lige må udbygge det lidt, for det er jo ikke et fænomen, der er ukendt i Danmark. Vi har det for eksempel med al lovgivning. Et lovforslag, der bliver fremsat, det bortfalder automatisk den 1. oktober, den første tirsdag i oktober, når folketingsåret er slut. Sådan er det i dansk praksis, og det vil sige, at en lov, der ikke er gennemført, bortfalder. Og når året er gået. Sådan er det for eksempel ikke i EU, der kan lovforslaget ligge og cykle rundt i systemerne i overvis, og det er en uskik. Men jeg tilhænger af, at man har sådanne bestemmelser på et videre felt. Gælder for eksempel også sanktionerne mod Rusland. Nogle af dem har klausul om, at de skal genforhandles til marts måned i år. Andre skal genforhandles måske på andre tider. Det er jo et udmærket princip, at man tvinger dem, der har truffet beslutningerne til, skal vi lige se på, hvad er nu rigtigt at stille op med de her bestemmelser. Så derfor, det betyder jo ikke i tilfælde af Afghanistan, at Folketinget ville have truffet en anden beslutning, men det betyder, at vi bliver tvunget til at tænke sagen igennem på ny. Har der noget forandret sig i forhold til det, der galt, da vi traf beslutningen?
Men Niels Helveg og Per, hvis jeg lige må prøve at uddybe, fornemmer jeg, at det du mener er, at det er lidt mærkeligt, at vi behøver en solnedgangsklausul i forhold til for eksempel indsatsen i Afghanistan. At det skal være nødvendigt at sætte en regel for, at vi skal genoverveje det her i en så alvorlig sag som krigsindsats i Afghanistan.
Ja, det er egentlig det, jeg mener.
Jo, og det har du også ret i. Altså, det fritager jo ikke dem, der har truffet beslutningen for ansvar, at man ikke har en sådan bestemmelse. Det er klart. Men det lægger altså et ekstra pres på at overveje sagen og for eksempel have en grundig debat i Folketinget om det. Så nej, det fritager ikke lovgiverne eller dem, der sender soldater i krig for hele tiden at tænke sig om, er det rigtigt, hvad vi gør?
Kaj Stillinger har også en kommentar.
Jeg har en lille kommentar til det. Egentlig er, vil jeg sige, ja, det er jo pinligt, men jeg er nødt til at bakke Niels Helveg op, fordi det er jo rigtigt, hvad han siger. Også den her gang. Men jeg vil så bare sige, at du skal forstå det sådan, at den der solnedgangsklausul, det er jo ikke noget, man har i almindelig lovgivning. Sådan findes det ikke. Det her, det er i meget alvorlige sager og meget ekstreme sager, hvor jeg synes, det er meget, meget positivt og egentlig meget fornuftigt at have det. Således at man, som Niels Helveg siger, lige overvejer sagen. Hvad er det, vi nu har gang i, og hvad er det, vi kan gøre for at lette sagen lige i øjeblikket? Så jeg synes egentlig, jeg må Niels Helveg ret, at det virker fornuftigt.
Jeg har en lille... Ja, okay, men jeg kan godt følge et godt stykke af vejen. Jeg vil dog lige sige en ting. Et er en generel lov. Det kan være, ja, bare tage noget banalt som færdselsloven. Den tænker man, den skal nok vare forever, hvis man beslutter nu sådan og sådan og sådan, ikke? At trafikkerhedsmæssigt overstalingen. Men, og sådan kunne man sige mange love, sociallovgivning, hvad ved jeg. Men, og så kan man selvfølgelig godt sige, at man måske skulle tage det op efter 5 år og lave en solnedgangsklausul. Men jeg tænker bare sådan en krig, hvis en krig er lovbaseret, hvad jeg så forstår, det er den jo. Der skal jo flertal til, det skal stemmes om. Men den er jo, det er vel ikke sådan en generel bestemmelse om, at nu er vi ligesom i krig, der ud af forever. Så jeg tænker, det er da vel sådan, som udgangspunkt en begrænset ting, er det ikke det?
Jens Vibjerg?
Altså, nu er der jo egentlig to muligheder at se det her på. Fordi på den ene side kan man sige, en solnedgangsklausul, det er, at så bortfalder loven efter en vis periode, og så er den simpelthen væk, hvis ikke man tager den op igen. Det er jo en dramatisk måde at gøre det på, men jeg tror da, det er det, man mener, når man siger solnedgangsklausul. Fordi det er jo ikke ualmindeligt, at vi har revisionsklausuler i lovgivningen, der er vedtaget i Folketinget. Der er jo sådan set mange tilfælde, hvor man går ind og siger, det her, det kigger vi på om 3 år, for eksempel, og ser, har det nu virket efter hensigten, eller skal det justeres på det? Og det står i loven, så det skal man tage op. Uh-huh. Så sker der nogle gange, at så må ministeren bede om at få lidt udsættelse. Fordi
så får du for at gøre det helt teknisk, så nu skal jeg også bare lige se, om jeg har forstået det. Så er specielle ved en solnedgangsklausul er, at den lov simpelthen bortfalder. Så er den væk, og så skal man lave en ny lov på den anden side af det, hvor en revisionspålæggelse handler om, at den lov kører videre, men man kan justere.
Ja.
Der bliver nikket i studiet, Per.
Det er rigtig forståelsen, opfatter jeg, der egentlig mindst.
Nu vil jeg også godt lige sige, at krig behøver ikke nødvendigvis at være kortvarigt, fordi... Jeg mener stadigvæk ikke, at 2. verdenskrig er afsluttet. Der er ikke sluttet fred nu, og jeg mener stadigvæk også, at Koreakrigen kører, så det er jo ikke nødvendigvis en meget kortvarig ting.
Det kan du have ret i, men lad os alligevel krydse fingre for, at det ikke blusser op igen, de to, du lige har nævnt. Per, tak fordi du ringede. Håber, du fik et svar.
Jamen, et godt stykke hen ad vejen. Jo, tak.
Godt, det er godt. Radio 24/7. Nu tager vi lidt en drejning, fordi nu skal vi... Og man så må sige, have harpiks på fingrene. Og snakke lidt om håndbold. Og der vil jeg allerede nu gerne mane til besindighed. Mest fordi, at jeg under nyhederne har lært, at der sidder foran mig 3 håndboldfans. Det er Kai Stillinger, tidlig medlem af Folketinget for SF. Det er Niels Helveg Petersen, tidlig medlem af Folketinget for De Radikale Venstre. Og Jens Vibjerg, tidlig medlem af Folketinget for Venstre. Og der vil jeg allerede gerne nu bekende kulør og sige, at jeg er ikke håndboldfan. Men det er heller ikke så meget den side af sagen, vi skal diskutere. Det kan jeg sige til lytterne. Jeg har måttet love de herrer, at vi er færdige inden klokken 19. Det lover jeg også, lytterne. Det skal vi nok lige. Men de 3 herrer er meget begejstrede og skal hjem og se håndboldkamp i aften. Hvem skal vi spille mod i aften?
Tyskland.
Er det også inden for håndbold et affjende opgør?
Ja. Det er så meget som Sverige, men altså alligevel...
Sverige er over værre.
Okay.
Bagen, de ligger højt op på listen.
Jamen igen, jeg vil sige så meget som, jeg er næsten helt ligeglad. Nå. Men der er en anden sag omkring håndbold-VM i Katar, som jeg synes, vi skal diskutere. Katar er jo et lidt spøjst land. Hvis man læser lidt op på landet, så vil man vide, at det er en relativt ung nation, der er omkring, jeg tror, 280.000 indbyggere. Det er et ret lille land, men de er meget, meget rige. Det er alt afhængig af, hvordan man måler det, et af de rigeste lande i verden. Der er stor forekomst af olie og ikke mindst gas. Der er gratis vand, gratis el, gratis nærmest alting, gratis sygehusvæsen, det hele kører for indbyggerne i Katar. Men hvis man er gæstearbejder i Katar og er ved at bygge for eksempel et fodboldstadion i Katar, så er forholdene noget anderledes. Så har man ikke noget pas, for det har ens arbejdsgiver taget. Man arbejder for omkring 4 kroner i timen under temmelig kummerlige forhold. Man bor i meget, meget triste barakker, og vi har her i weekenden, jeg mener, det var Berlingske, som havde en reportage dernede fra, og det ser ikke for godt ud. Ud over det, så faldt jeg over en lidt spøjs artikel om netop håndbold-VM. Og det var et opråb fra formanden for håndboldspillerforeningen. Han hedder Michael Sahl Hansen, og han synes faktisk, at det er en lidt dårlig idé, at Danmark er til VM i håndbold. Og nu citerer jeg, hvad Michael Sahl Hansen har sagt. Vi kunne godt tænke os, at politikerne tager ansvar for, hvor de store sportskonkurrencer bliver afholdt. Vi må sande, at organisationer som IHF og FIFA ganske enkelt ikke kan tage vare på sporten, siger han og henviser til de mange korruptionsanklager mod de to forbund. Og det er altså håndboldforbundet og fodboldforbundet her. Mm. Det synes jeg egentlig er meget interessant, Carl Stillinger.
Jamen, det er
bestemt. Har han ikke en kæmpe tro for
det? Jo, det har han faktisk. Det er rigtigt, og jeg kan sagtens forstå hans holdning til det. Og det er med stor forståelse, at jeg hører det. Men jeg tror altså alligevel ikke, at det er den rigtige måde at gøre det på. Altså at simpelthen boykotte det. Fordi jeg vil godt prøve at referere til en historie. Ja, det er sådan en lille anekdote. Mm-hmm. I SF's folketingsgruppe der i slutningen af 80'erne, hvor jeg sad i Folketinget, der kom der en indbydelse fra DDR's ambassade. Der var et eller andet jubilæum, vi skulle fejre en fødselsdag, eller hvad det var for noget. Og der havde vi en diskussion om vi skulle boykotte DDR. Fordi det brød vi os ikke om, at det der foregik i DDR på det tidspunkt. Der kan jeg huske, min gamle formand, Gert Petersen, sagde, jamen vi skal da tage dig ned og snakke med dem. Og forklare dem, at vi synes, det er noget skidt, det I laver. Det er jo den eneste mulighed, vi har for at være med til at påvirke dem. Altså, hvis vi bliver væk, ja, så fortsætter de jo bare. Men hvis vi tager ned og siger, hør nu her, vi synes egentlig ikke det, der fungerer så godt, det I har det hernede, så kan vi være med til at påvirke dem. Så derfor er min holdning, at det nytter nok ikke noget at boykotte det og blive væk, fordi så har vi ikke nogen mulighed for at påvirke dem. Det gjorde vi så, Gert Petersen, og vi var med på DDR's ambassade, og vi fik nogle snak med nogle af de der funktionærer, og forklarede dem på en pæn måde, at det der foregik i DDR, var ikke så noget, vi sympatiserede med dengang.
Men lad mig så spørge på den her måde, fordi hvor meget hjælper det, at, og det er ikke for at forklare det, hverken Gert Petersen eller dig, Kai, at I tager ned og siger til nogen på en ambassade i DDR, ved I hvad, det I har gang i, det er ikke så godt. Og derefter tager et eller andet sted hen og spiser nogle pindemad og ser et 400 meter hækkeløb. Altså, du ved, det er jo der, den almindelige borger i DDR, og det er jo til håndboldkampene, at de almindelige borgere i Katar ligesom ser noget.
Ja, men nu skal du høre, det er jo mange små dråber gør noget. Det kan jo lave et vandfald, mange dråber, ikke? Så jeg tror, den tror jeg på, den der. Det der med at boykotte, så går de der systemer, der er nærmest de baglås, ikke? Og forsøger at legitimere sig selv på en eller anden måde, ikke? Altså, jeg mener helt alvorligt, vi skal derned og fortælle dem på en pæn måde, at det, I gør der, det synes vi ikke er særlig sympatisk. Det førte også til Marianne Hjelved.
Det er lige præcis Marianne Hjelved.
Hun er ikke verdens dummeste kvinde i hvert fald, det er helt sikkert.
Så, det tror jeg heller ikke, nogen har anklaget hende for.
Nej.
I hvert fald ingen her. Det skal vi sige
det sammen. Sikkert.
Niels Helve.
Ja, det kan jeg bekræfte.
Ja, okay. Men Niels Helve, må jeg ikke lige spørge dig, fordi nu Kai Stillinger bruger jo ordet legitimere. Men der ligger vel også en legitimering af Katar i at tage dig ned og sige, det er da så dejligt med VM i håndbold, og vi vil også gerne komme til VM i fodbold snart, som de også skal afholde. Det er vel en legitimering af dem
at tage dig ned på en eller anden måde. Den store legitimering skete jo, da håndboldforbundet besluttede at lægge mesterskaberne.
Ja.
I Katar,
ja.
Der vandt de. Men jeg er ikke sikker på, at de vinder ved, at de faktisk afholder mesterskaberne. Der kommer masser af, der kommer jo danske, tyske, svenske, polske tilskuere, og skal hylde deres helte på banen. Og de er jo udmærket godt klar over, hvad der foregår. Og tag nu bare det eksempel, der er i de danske medier, nu også 24/7, ikke er en stor diskussion om, at pludselig er der fokus på forholdene i Katar. Mm. Det tror jeg da ikke er noget, styret dernede er særligt glade for. De vandt en sejr, men omkostningerne er ganske store ved den sejr, fordi der bliver den grad nu sat søgelys på, hvad det var. Vi havde sidst også i øvrigt, men det var en lidt anden sag. Vinterlejen
i Sochi. Må jeg sætte et kommer, for jeg vil meget gerne tilbage til Sochi.
Ja,
men det er bare, når du siger det her med, at nu er der i den grad fokus på det. Og det er rigtigt nok. Men burde det så få nogle konsekvenser i forhold til, at VM i fodbold, det skal de jo også holde. Kunne man så ikke sige, men nu er der fokus på det her. Nu har vi simpelthen fået løftet låget på de forhold i Katar. Fodbold. Skal vi ikke lige genoverveje, skal man jo, så må sige, en solnedgangsklausul på fodbold?
Det vil jeg meget gerne være med til. Så som jeg ser det, så, eller som jeg har forstået sagen, så er fodboldhistorien en lidt anden. Den var åbenbart gennemvedet af korruption.
Mm. Ja, der er meget, der peger på, at de simpelthen har købt fodbold-VM.
Og hvis det er rigtigt, så kan det tænkes, at det simpelthen må flyttes et andet sted hen. Der er jo også andre problemer med at spille i Katar, nemlig klimatiske problemer.
Men der er 50 grader varmt om eftermiddagen, altså det bliver ikke så sjovt
at spille. Jeg vil ikke spille i 50 grader varme. Så der er mange problemer med det, men jeg synes, det er typisk, at vi sidder her og diskuterer forholdene i Katar, det havde vi aldrig gjort, og det havde danske lyttere og seere aldrig fået noget at vide om, hvis ikke. Men hold det nede, så jeg tror, styret har en omkostning, som er større, end de egentlig regner med.
Okay. Jens Vibjerg?
Ja, og det er fordi, jeg vil godt lige vende spørgsmålet om politikerne skal tage over her. For det er jo egentlig det, han siger, formanden for håndboldspillerforeningen, at forbundene ikke kan løfte den opgave med at tage stilling. Og der synes jeg, at der slipper han for let og om ved det. Altså, de organisationer, der går ind i det her, de har ansvar for, hvor de vil deltage, og hvor de ikke vil deltage. Men jeg er enig med ham i, at vi har jo nogle ufattelige vattede organisationer, forbund inden for idrætsverdenen i Danmark i hvert fald, og det er måske gældende også ud over kloden, og det er derfor, at der både er korruption og alt muligt, at man ikke tør at tage tyren ved hornene. Men vi kan jo se, jeg så så sent som i aftes, tror jeg, det var i fjernsyn, hvor to, om det var basketballspillere eller volleyballspillere, der kom op og slås, altså gav hinanden kæbrasler, og det giver to spilledags karantæne. Altså, folk, der skal være rollemodeller for vores unge mennesker, de kan slippe af sted. Altså, vi har set Niklas Bentner som fodboldspiller gør sig til jo helt urimeligt. Og det får ingen konsekvenser, fordi de organisationer ikke har hår på brystet til at træffe nogle konsekvenser for de mennesker, der skærer ud. Og så er det lige meget, om det er folk, der laver korruption eller ødelægger man kan sige, sporten indenfra, på den måde, at de ikke opfører sig bare nogenlunde anstændigt.
Men Jens Borg, så her fristes jeg til at stille det spørgsmål. Hvis vi diskuterer sport og politik, sidestiller du så de to ting? Fordi det handler vel om... Altså, en ting er, at Niklas Bentner er en forkælet møgeunge og ikke kan opføre sig ordentligt, men noget andet er vel forholdene i Katar. Man kan vel ikke sidestille de to ting på den måde? Altså, det handler vel om, at der er nogle politikere, der godt må gå ind og sige, nu skal I høre her, der sker nogle ting i verden, som er vigtigere end håndbold. Det ved jeg kan lyde stødende over for tre håndboldherrer her, men det er vel det, politikere skal i virkeligheden. Det er vel i virkeligheden det, de er sat i verden for. Og her er der en udmærket mulighed, er der ikke?
Men jeg hører også dem, der tror på dialogen og det med, at man, der kommer søg. Der er jo også et hav af journalister i Katar nu. Mm-hmm. Og derfor er der rigtig mange øjne på det, der foregår dernede. Det tror jeg også er med til at presse dem. Mm-hmm. Men hvis han som håndboldspiller for ens formand synes, det er forkert at spille håndbold, så må han melde fra på det, så må de håndboldspillere melde fra på det. Altså, set med politiske briller, så synes jeg, man har gjort det rigtigt.
Kaj Stillinger?
Ja, altså, jeg vil godt tillade mig at sige, at jeg er enig med det tilvæg.
Det er en vane, Kaj.
Ja, det er ubehageligt, det ved jeg godt, men det skal ikke blive en vane i hvert fald. Nej, men det er jo fuldstændig rigtigt, hvad han siger, at det, jeg tror... Niels Helvig siger, at jeg tror, at omkostningerne er alvorlige for Kuwait på længere sigt. For Katar på længere sigt, fordi der er mega fokus. Og det, jeg hæfter mig meget ved, det er, der er jo enkelte af de danske spillere, spillerbærer og andre, som faktisk også åbent har kritiseret styret dernede. Mm-hmm. Det synes jeg, det er rigtig stærkt gjort, at de tør det. Altså, de er dernede, og de siger åbenbart, det her, det er ikke et system, vi bryder os om. Mm. Og det kommer ud i alverdens medier, mm-hmm. at man gør det. Jeg synes, det er så rigtigt. Og jeg synes også, at vi skal... Det er sådan en ting, og det er stærkt. Og jeg tror, det er rigtigt, vi bliver der, og vi skal være der, og vi skal kritisere dem, og der er omkostninger for Qatar for det her. Men den anden ting, det er, vi skal nok også være opmærksom på, uanset hvor vi godt ved, at fodbold, det internationale fodboldforbund, er gennemsyret af korruption. Det ved vi godt. Men vi skal også være opmærksom på, at staten skal altså ikke gå ind og blande sig, eller underforstået politikerne, fordi det er jo ikke, vi har jo ikke en statsidræt her. Det er jo ikke som de gamle Sovjetunionen og andre steder, hvor vi blander os. Det er selvstændige organisationer, mm-hmm. som vedtager noget, og så kan man håbe på, at de får nogle ordentlige mennesker ind, som ikke er gennemkorrupte. Men det er altså det er armslængde princip, ja. Vi skal have. Vi skal ikke blande os i, hvor de afholder deres mesterskaber. Det gør de selv. Og så må vi gerne.
Men Kai, gør de fuldstændig det? Er der ikke en grænse? For, altså nu skal, jeg vil bare lige citere Michael Sahl Hansen igen, ja. Formanden for håndboldspillerne. Han siger, vi kunne godt tænke os, at det bliver en opgave for politikerne at få en politik på området, der siger, at vi ikke kan deltage i lande, der ikke overholder minimumstandarder for menneskerettigheder. Det er vel sådan set et fromt og hæderligt ønske. Altså, vil det være sådan, at hvis FIFA, og det, altså, efter hvad jeg har læst om dem, så kunne de som en science film på det, hvis der er penge nok i det, siger, jamen, ved I hvad? Nordkorea, det er et skønt sted for fodbold. Klimaet er helt i top. Ja. Græsset er så velplejet, så I slet ikke forstår det. Der står 10 mand med negleklipper per kvadratmeter. Det kører bare. Ja. Altså, de er afsted. Skal vi også bare det så? Altså, der er vel en grænse et eller andet sted?
Ja, det tør jeg sgu ikke sige, om det er. Altså, jeg tænker tit på, i 1936 i Berlin, der var Jesse Owens, der vandt 3 guldmedaljer. Han var farvet.
Og der, det amerikansk
var,
løber?
Ja, amerikansk løber. Han var jo... Ja. Han gjorde noget af det værste ved Hitler, man overhovedet kunne gøre. Han fortalte, at det ikke var den ariske race, der var superb over alle andre, men var der til stede og viste, at andre mennesker end den ariske race, eller hvad Hitler nu kunne finde på at sige idiotiske ting, mm-hmm. også kunne noget. At der viste man noget ved at være til stede. Og altså Nordkorea, den ved jeg altså ikke rigtigt om den kan jeg ikke lige genskue, om det skulle være... Ja, og på den anden side... Det kunne være det, der kunne få den nordkoreanske regering til at falde sammen. Det ville da være en stor lykke for verden.
Ja, eller også, og det er jo det, der er den anden side af det. Eller også er det jo netop det, der kunne få den nordkoreanske regering til at fremstå helt fantastisk i egne øjne. Nej, ikke i vores øjne, men i egne øjne og for befolkningen.
Det gør det da nu.
Jo, men så hjælper det da ikke noget at sende OL derover og sige, nu kommer vi med vores guld og sport.
Det tror jeg.
Jamen, det kan være, jeg...
Ja, vi havde jo faktisk situationen temmelig frekær i forbindelse med de olympiske lege i Beijing.
Ja.
Hvor der jo også var en diskussion om, hvorvidt man burde deltage eller ej i Beijing. Med henvisning til, at der jo uden tvivl foregår betydelige menneskerettighedskrænkelser i Kina. Men der blev beslutningen som bekendt, at alle deltog. Og det tror jeg var rigtigt at gøre, også i tilfældet Kina. Tilfældet Nordkorea, det er lidt absurd. Ja. Der tror jeg ikke, at man vil beslutte at henlægge nogle store sportsbegivenheder.
Så kender du ikke FIFA. Vent du bare, Niels. Nej, men lad mig stille et tilføjende spørgsmål, om man så må sige. Fordi, Jens Vibjerg, du var inde på det her med, at der kommer en masse journalister derned nu. Og det er rigtigt, og vi har jo set også nu den her glimrende, det var en fotoreportage, hvor man virkelig fik syn for savn omkring forholdene på de her stadionarbejdere, som jo oftest er fra Filippinerne og Nepal og andre steder, hvor de bliver, om man så må sige, importeret til at tage det og gøre det grove arbejde. Men man kan også læse i blandt andet den engelske avis Sunday Telegraph, at Qatar støtter IS, altså islamisk stat, som vi er i krig med. De leverer penge og våben til opretholdelse af byen Raqqa, som ligger på grænsen. Det er en grænseby i Syrien. Det ved man. Og at de støtter Al-Qaida med både penge og våben. Det vil altså sige, et land, som vi er i krig med, og som vi beskæftiger os utrolig meget med, i forhold til unge fundamentalister og de såkaldte fremmedkrigere. Dem tager vi ned og er gladeligt med til deres håndboldarrangement. Det er vel også et lidt spøjst setup, er det ikke det?
Okay. Det synes jeg.
Og det, altså, det behøver vi jo ikke nye journalister til. Det ved vi godt nu. De kan skrive en artikel mere om det. Men altså, Jens Wiberg, det ved vi godt.
Ja. Men jeg tror ikke, at vi forbedrer forholden dernede ved at holde os væk. Og vi får heller ikke dem til at sende flere penge til ISIL og andre. Tværtimod tror jeg, at... Men det kan godt ske, at jeg er lidt naiv, men jeg tror trods alt, at ved at være der, være dialog med dem, og også være meget kritiske, trods alt er med til at påvirke dem. Jeg synes, vi kan se sådan rundt i verden, at jo mere vi har dialog med hinanden, jo mere påvirker vi over hinanden.
Jo, men altså... Hvor sætter vi
grænsen hen på det her også, så for at tage en anden indgang til det? Kan man afholde mesterskaber i USA, som har dødsstraf?
Jo, men altså, forskellen her er jo, Jens, vi er jo ikke i krig med USA.
Nej, det
tværtimod.
Det er rigtigt på det, Jørgen, men nu er det jo menneskerettigheder generelt, der var udgangspunktet.
Jo, men hvis vi bare holder fast i, vi er i krig... med IS. Katar støtter IS. Bør vi så spille håndbold med dem? Altså, jeg kan spørge dig også så, jamen, så skulle vi jo også tage over og spille håndbold med dem over i Grimhøjde, måske. Det var det bedste, vi kunne gøre.
Ja, det gør vi vel.
Jeg ved det ikke.
Ja, det er, jeg synes, det er et svært problem. Altså, jeg har ikke hørt det der før. Jeg har ikke læst Sunday Telegraph.
Jeg læser ikke andet.
Kom. Nå, du læser ikke andet. The Times, okay. Nej, men altså, det er nyt for mig, og jeg synes, det sætter det måske lidt i perspektiv, fordi så er de jo ikke meget bedre end de der imamer i Grimhøje. Altså, at hvis de aktivt støtter mennesker, der slår folk ihjel, så synes jeg fandme, det er usympatisk, det må jeg sige. Og hvis jeg vidste det, så skulle jeg nok have skrevet noget højere op der. Mm-hmm. Det må jeg sige.
Altså, der, du kan læse artikler om, hvordan de blandt andet også har, at landets banker ligesom huser IS penge. Altså, du ved, når der skal sælges, de selv lever, om man så må sige, er at sælge olie ja. På det ulovlige marked, ikke? De penge skal jo stå et sted. Ja. De står i Katar. Mm-hmm. Og det er da et spøjs-setup, Niels Helmig.
Ja, det er det. Og det er et helt igennem jo usympatisk politisk system, de har i Katar, både med hensyn til menneskerettigheder og deres politiske involvering. Det kan jeg ikke sige noget som helst pænt om. Mm. Men jeg mener ikke, det vil være rigtigt fra politisk hold at gå ind og lægge hindringer i vejen for, at det danske håndboldlandshold det spiller i Katar. Det vil jeg ikke synes var rigtigt. Det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Så på trods af, at styret er langt fra, hvad vi kunne ønske os, både politisk og altså udenrigspolitisk og med hensyn til menneskerettigheder, så mener jeg, det er rigtigt, vi stiller op.
Mm-hmm. Carsten Lehmann, jeg skal lige spørge dig, fordi nu nævnte du selv Jesse Owens, Berlin, ja. 1936.
Ja.
Og vi har muligvis alle sammen set billedet, hvor han triumferende hæver næven foran Hitler, og det er et stærkt billede. Men er det ikke et stort ansvar at sige, når man, det er det, håndboldspillerne skal, politikerne, vi trækker os lidt her. Det skal jo være de harpiksklædte kæmper, havde han her sagt. Ja. Som må tage den.
Den hvad, tænker du på?
Når man at politikerne frelægger sig ansvaret over for Katar, men siger, men til gengæld synes vi, at det ville være dejligt, hvis håndboldspillerne kunne klare den her konflikt.
Jo, men der vil jeg godt have tillade mig at sige en ting. Det er, hele situationen forhindrer ikke politikerne i at kritisere styret alt det, de vil. Og det synes jeg også, de skal gøre. Jeg gør det i hvert fald, og det gør Niels Helveg også, og Jens også. Vi alle tre her, vi kritiserer styret. Det er det, vi gør, og det er det, vi skal. Men derfra så til at gribe ind, ja, nu efter det sidste, du har fortalt her, så bliver jeg lidt mere betænkelig over, at vi har støttet dem på det tidspunkt. Men det skulle man så have gjort dengang, ikke? Mm. Men altså, vi kan faktisk kritisere, og det skal vi også gøre, styret. Og det har vi siddet og gjort her nu. Så jeg forstår ikke,
men, hvad nej, okay, du men, mener. Nej, jeg spørger bare om om håndboldformanden Michael Sahl Hansen her har fat i et eller andet. Er det fuldstændig utænkeligt? Fordi det vil jeg på en måde ikke synes. At politikere går ud, man behøver ikke engang at tage stilling i en konkret sag, man kan bare sige, vi er nødt til at lave nogle regler. Ja. Fordi vi sådan set synes, at der er nogle politiske sager, som er vigtigere, højere rangerende end sport. Blandt andet menneskerettigheder. Stiller vi nogle minimumskrav. Mm. Og hvis ikke de er opfyldt, så bliver der ikke spillet håndbold i det land.
Jamen, så begynder du at blande dig i de internationale organisationers demokratiske ret til at vælge, hvad de vil.
Ja, sportsorganisationer.
Ja, sportsorganisationer.
Men tag spørgsmålet igen. Må man ikke godt... Er det mig, der er naiv nu? Ja. Må man ikke godt sætte menneskerettigheder højere end sport?
Jo, selvfølgelig må du det. Og det gør man da også. Det gør danske politikere jo også jo. Men igen, altså at blande sig i de der selvstændige organisationers måde at agere på, det kan vi ikke. Det skal vi heller ikke. Så man kan sagtens råbe op og skrige om, at det er ens holdninger. Det synes jeg, man skal gøre. Men igen, altså blande sig i det skal vi, der skal vi altså være meget opmærksom, fordi så begynder vi at have et statskontrolleret idrætssystem, og det er der vist ikke nogen af os, der ønsker
men, i virkeligheden. Okay, men så kan man så sige, uden at blande sig i, hvordan de her sportsfolk agerer, og organisationerne agerer og vælger at tage hen, så kan man sige, der kan det officielle Danmark jo så, politikerne, de kan jo sige, men vi dukker ikke op.
Ja, det kan man godt gøre.
Okay.
Det ville jeg også synes, ville have været.
Men det gør man jo aldrig.
Nogle gange har man gjort det faktisk, ja. Det er forekommet, der er nogen, der er blevet væk. Det kan man godt gøre.
Okay. Så man kan gøre noget.
Ja.
Men der var jo også, Niels Helvig, og nu skal du få lov til at komme tilbage til der, hvor jeg afbrød dig, nemlig Sochi. Ja. Vinter-OL.
Jamen, jeg kan ikke... Der havde vi jo også diskussionen, og det... Jeg kan huske, at man fremhævede, at Sochi, det var et stort prestigeprojekt for specielt Putin. Mm-hmm. Og der var folk, der var fortalere for, at vi ikke skulle være der. Nu er vi jo ikke nogen stormagt i vinterolympiaden, så det havde ikke gjort så stor forskel, om vi havde været der eller ej, på rent sportsligt. Men beslutningen blev jo altså at være til stede. Men hvis jeg husker ret, så var der ikke højtstående ministre til stede. Kan I huske det? Men i min erindring var det ikke. Og det er et spørgsmål om, på hvilket niveau man lader sig repræsentere ved sådan nogle begivenheder. Men jeg kan ikke helt huske, hvordan det gik.
Jeg må også blankt erkende, at jeg kan faktisk...
Men vi havde Sochi, hvor det var det diskussionen var op. Vi havde det i Beijing, og vi havde det jo endnu stærkere en gang, hvor mange lande boykottede olympiaden i Moskva.
Mm. Mm-hmm. Jamen, altså Sydafrika, OL, er også blevet... Det er mange år siden, ja. Men er også blevet boykottet.
Det er rigtigt.
Så, og der rammer man jo igen det der, hvornår er det i gåseøjne vigtigt nok?
Ja, men det er en afvejning, det må man sige. Det må man tage. I tilfældet Sydafrika, der kunne man jo sige, at det ikke er fair, at en stor del af den sorte befolkning i Sydafrika var afskåret fra at konkurrere, og at det havde en særlig sportslig begrundelse også at være væk der. Men jeg husker ikke så godt den sag. Den kan jeg ikke huske.
Jamen, den gik i korte træk ud på, at det sydafrikanske styre ikke ville tillade deres egne sorte atleter at stille op. Det var et segregeret hold, om man så må sige, der stillede op der. Og derfor boykottede man.
Okay.
Men er det en meget voldsommere sag, end det vi ser nu?
Den er forskellig. Jeg ved ikke, om den er voldsommere, men den er i hvert fald en anden. Og man må huske også på det tidspunkt, der havde vi jo store sanktioner i gang mod Sydafrika. Mm-hmm. Danmark havde i hvert fald.
Godt.
Men der kan man sige, Katar og støtten til Islamisk Stat er jo altså det er klart noget, der, hvor det hele ligger på grænsen. Det må jeg erkende.
det synes jeg da bestemt. Men nu har I så fået det at vide, og så kan vi jo tage den derfra. Og så håber vi, der vil jeg næsten sige sådan her, hvis Marianne Hjelved ikke ved det, så Niels, jeg ved ikke, om hun hører det her program, men vil du sende den videre, hvis det er? Du er nok den, der er tættest på hende.
Nej, det vil jeg ikke blande mig okay, i, hvad hun bliver. Men jeg er sikker på, at hun følger godt med.
Okay, godt. Således opmuntret. Eller hvad skal man sige? Vil jeg gerne sige tusind tak til Kaj Stillinger. Tak til Niels Helveg Petersen. Og tak for første gang. Vi håber at se dig igen. Jens Vibjerg, tak for i dag. Ha' en fornøjelig håndboldkamp. Jeg kan ikke love, jeg ser med, men det kan vi tage, det kan vi tage en anden god gang. Ja. Tak for i dag. Vi er tilbage samme tid, samme sted næste uge.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i arkivet på Radio 24/7's hjemmeside radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7.